Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Danas će naša gošća biti Ivana Stefanović, kompozitorka i jedna od najvažnijih ličnosti u istoriji naše radiofonske umetnosti, prva urednica serije našeg dramskog programa Radionica zvuka. Razgovarat ćemo o radio artu, o iskustvima rada na brojnim ostvarenjima iz oblasti ars akustike, o muzičkoj saradnji u radio drami, a naša gošća ih je muzički opremila više stotina. Razumljivo, naš razgovor bit će protkan i odlomcima iz nekih od najpoznatijih nagrađivanih radiofonskih ostvarenja, ali i nekim sasvim novim, svežim radiofonskim rukopisom Ivane Stefanović. Rubrika Kutija za pamćenje danas nam donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Mladenom Markovim. Mladen Markov, inače dugogodišnji nevidljivi čovek radija, poznat po svojim reportažama, dobitnik najvažnijih književnih priznanja kod nas, uključujući i Andrićevu i Ninovu nagradu, bio je gost drugog programa 1992. Ali da krenemo u današnju radiofonsku avanturu podsjećanjem na jedno emblematično ime naše nadrealističke književnosti, koje je deo svog stvaralačkog bića utkalo u one nevidljive krugove Radio Beograda, koji se već 93 godine šire našim etrom.
Ko je radio na radiju?
Pesnik, esejista, romancijer i prevodilac Dušan Matić rođen je u Ćupriji 1898. godine. Školovao se u Francuskoj, u Grenoblu i Nici, u Parizu je upisao filozofski fakultet, a diplomirao je u Beogradu. Kao mladić preživao je povlačenje preko Albanije. Pripadao je beogradskom nadrealističkom krugu, sarađivao je u listu Naša stvarnost i avangardnim časopisima Zenit i Putevi. Pre rata bio je profesor gimnazije, a kasnije i profesor na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Bio je i potpisnik manifesta, jedan od pokretača i urednika almanaha Nemoguće. Sa Oskarom Davičom i Đorđem Kostićem napisao je knjigu Položaj nadrealizma u društvenom procesu 1932. Nezaobilazno štivo za istoriju nadrealističkog pokreta kod nas.
Ja mislim da je verovatno ono što je dalo ton, novi ton, ili poeziji, i literaturi ako hoćete, i čak jednom filozofskom stavu, pa čak i stavu u životu, to je bio nadrealizam i narodno breton koji je bio na tom čelu.
Matić je sarađivao i sa Aleksandrom Vučom. Poznate su njihove zajedničke fotomontaže i roman Gluvo doba, kao i poeme pisane u četiri ruke. Početkom rata Dušan Matić je uhapšen i jedno vreme je proveo u banjičkom logoru. Neposredno posle Drugog svetskog rata kratko je radio u redakciji izdavačkog preduzeća Prosveta, ali od 1944. do 1948. bio je urednik u literarnoj redakciji Radio Beograda, zajedno sa Dušanom Kostićem, Stevanom Rajičkovićem, Nikolom Drenovcem i drugim našim značajnim književnicima.
Pisanje za mene ostaje đavolski posao, pošto se ja uvek osjećam kao da prvi put pišem. Čovek mora svaki put kao da je na početku. I mislim da se u stvari piše uvek kao prvi put, a đavolstvo dolazi otuda što sam ja pošao od ove zagonetke.
Dušan Matić je prvu samostalnu pesničku knjigu Bagdala objavio tek sa 56 godina. Ubrzo su usledili eseji Jedan vid francuske književnosti, Anina balska haljina, zatim poezija Buđenje materije i Na tapet dana budna noć, eseji Laža i paralaža noći, Proplana kium. Razračunavao se Matić ne samo sa određenim vidovima pesničke tradicije, nego i s poezijom kao takvom, s pesmama i pesničkim jezikom. Tako su nastajale njegove čuvene antipesme, Godišnja doba, Domaći zadatak, Zarni vlač i druge, u kojima se pesnik poigrava sa jezikom i smislom. Matićevi tekstovi bili su inspiracija nekim od naših najpoznatijih radijskih reditelja, Arseniju Jovanoviću za Šum nigdina i Ritual za prostor i vreme, a njegova poezija Bodi Markoviću u seriji Vrtovi poezije za Ritual za munjeviti mir i Orfejev Put svetlosti iz 1961. godine, iz kojeg i slušamo odlomke u interpretaciji Branka Pleše, Radeta Markovića i Bosiljki Boci.
Svet se ne bi držao ako bi bila samo ta siva jasnoća, taj efikasni red po red propisa ispisan na slepim zidovima kuća. Ako ne bi bilo ni pijanog krika žene koja rađa i na porođaju koje će umreti, neka je blagoslovena ta smrt. Neka si blagoslovena, zoro sveta.
Nesigurnost je u zidovima, u osjećanjima ljudskim. Ni da ne govorim. Najlepše još u nadi što je to početak, kome nećemo nikad saznati kraj.
Znam, trava i ruke skrštene.
Znam, volim i neću znati da kažem.
Znam, život, život, život i život.
Znam, trava i ruke skrštene.
Šumi, šumi, ponoćno lišće.
Postoji pesnička istina. Istina, ta istina ne dokazuje ništa. Ništa ne objašnjava. Ona nije istina života. Ona ne služi ničemu. I dobro je što je tako.
Čuli smo naravno i glas Dušana Matića, dobitnika više književnih nagrada i društvenih priznanja, od kojih je možda najznačajnija izbor u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Dušan Matić preminuo je u Beogradu 1980. godine.
Čovek je pesma bez kraja.
Chanson juste pour toi. Chanson un peu triste, je crois. De mots froissés, quelques notes et tous mes regrets de nous deux sont au bout de mes doigts comme do ré mi fa sol la si do, c'est une chanson d'amour fané comme celle que tu fredonnais. Qu'il reste de nous deux est au creux de ma voix comme do ré mi fa sol la si do, c'est une chanson.
Radio Radio Beograd 2.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, kao što smo i najavili na početku današnje emisije, naša gošća danas je kompozitorka Ivana Stefanović. Jedna svakako od najvažnijih ličnosti u istoriji naše radiofonske umetnosti i prva urednica serije našeg dramskog programa Radionica zvuka. Gospođo Stefanović, dobar dan i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo danas svakako o radio artu, o ars akustici, o raznim videojima radiofonske umetnosti, ali i o opremanju, muzičkom opremanju radiodrama i svakako da ćemo ovaj razgovor ilustrovati i nekim kompozicijama i nekim vašim radiofonskim delima. Neka od njih su osvojila i vrlo važne nagrade na svetskim festivalima zvuka i radiofonije. Pre svega, vi ste došli u Radio Beograd vrlo mladi, imali ste manje od 20 godina. Šta je bilo vaše prve zadrženje u Radio Beogradu?
Najprije sam na prvom programu radija radila u muzičkom programu, a vrlo kratko, a onda odmah već na drugom, gde sam radila emisiju koja se zvala Ako volite muziku. I pored nje, sad ne znam kojim redom i da li baš u isto vreme, ali ili malo kasnije, jednu poetsku muzičku seriju koja se zvala U Euterpinim vrtovima. To je bilo vrlo lepo, zato što sam i u jednoj i u drugoj seriji, dakle to su emisije koje su išle jedan put nedeljno, u prvoj sam zadužena bila da ne samo da biram muziku i da je predstavljam slušalcima, nego da pišem tekstove koje su nekad u ono vreme bili mnogo manje ograničeni i vremenom i uredničkim, kako bih rekla, nametanjem.
A odmah moram da vas podstaknem da vam kažete da li su te tekstove čitali spikeri ili ste ih vi već kao autorka čitali?
Ne, ja sam ih interpretirala, da. Za razliku od Ako volite muziku, znači gde je moj autorski tekst uz autorski izbor muzike, autorsku interpretaciju, u Euterpinim vrtovima je bila druga formula, ali opet vezana za književnost, odnosno za poeziju, pošto je Euterp u pitanju. Dakle, tu sam koristila svoje neveliko znanje iz književnosti i u stvari sam birala pesme raznih autora i kombinovala ih sa muzikom koju sam takođe birala ja. U toj emisiji je glumac, odnosno speaker čitao poetske tekstove, što je bilo vrlo zanimljivo zbog toga što su nekadašnji spikeri bili veoma gipki na ivici glumačkog kapaciteta i to je bilo veoma, veoma lepo. Ja jako volim to iskustvo sa Euterpinim vrtovima. To su by the way neke serije za koje sam dobila užasno rano neke jugoslovenske nagrade. A to je bilo onda vrlo značajno, jer u tom trenutku da me nisu tako počastili tim nagradama, ko zna, možda bih otišla na neku drugu stranu, a ovako mi se nešto učinilo, pa evo, ako sam to nešto, ako umem ovo da radim, onda nekako neke radio moja, nek postane moja kuća i tako kako onda, tako sada, to onda je bilo stvarno jako davno, dakle govorimo o godinama 68. 7. 8. 9.
A vi ste vrlo brzo počeli da sarađujete naravno u dramskom programu Radio Beograda i radili ste na muzičkom opremanju radiodrama. Do sad ste prema našoj evidenciji više stotina je svakako, recimo negde preko 250 radiodrama da ste muzički opremili, od čega ste zapravo vrlo često i komponovali muziku za radiodrame. Da li je to bilo u to vreme uobičajeno i očekivano od muzičkog saradnika u radiodrami ili ne? Sa ovog stanovišta to deluje onako kao prilično veliki izazov i nešto, retkost.
Da. Ja ne znam da li je bilo očekivano, ali sam ja očekivala od sebe. I onda kada nije bilo prepreke da komponujem, ja sam onda to radila. Kad kažem prepreke, u smislu mogućnosti da dovedem izvođača ili da se studio ponudi za neko snimanje ili u tom smislu neke prepreke. Ali sam zaista koristila sva sredstva. Dakle, to je bio jedan dragoceni period mog života. Ja jako volim taj uspomenu na svoj rad u dramskom programu i to baš u ovom delu kada sam u stvari jedan put nedeljno imala na stolu novu dramu. Neki put je to bila neka klasika, neki Šekspir ili Molijer ili već nešto sasvim poznato i klasično.
Produkcija je tad bila mnogo veća, da?
Da, radilo se 4 drame, odnosno ja sam imala obavezu da radim 4 drame mesečno, što će reći jednu nedeljno.
Da.
A među tim svim tekstima je bilo i onih koji uopšte nisu bili poznati, nego su naprotiv bili pisani tada, sveži, ili su bile adaptacije nekih drugih tekstova. Dakle, jedan put nedeljno sam morala vrlo duboko da uronim u jedan tekst različite vrste, jeli, klasične ili novo nastao, i da za njega smislim neko rešenje, naravno u dogovoru sa rediteljem. A reditelji su takođe bili jedna užasno kako bih rekla, prijatni saradnici u smislu da smo imali strašno otvorene mogućnosti komunikacije. Svi smo upazali jedni drugom u reči i gađali se idejama i ponekad se malo ljutili, ali u stvari bilo vrlo napeto u dolaženju do rešenja ili do ideje. I u tom, znači, trouglu urednik, muzički saradnik, reditelj i pisac koji nije prisutan, jel, zato što šalje svoj tekst ili ga imamo pred sobom, tu je bilo veliko polje slobode da se zaista za svaku dramu nađe novo rešenje.
A onda je 1984. godine nastala serija Radionica zvuka, ali dakle pre toga, kao što ste rekli, imali smo i serije Eksperimenti i ostvarenja,
a
i ove redovne drame u kojima su ti pioniri Beogradske škole radiofonije, među kojima ste vi apsolutno mogli da iskažu sav svoj potencijal. Koje je delo u kojem ste vi prvi put zakoračili u taj novi zvučni prostor?
Pa, ako bi se
s obzirom
gledalo...
da ste kompozitor, oprostite, naravno da ste istraživali polje zvuka u najrazličitijim formama i pre toga u kompoziciji, ali kada je reč o radijskom izrazu.
Kada je samostalna kompozicija u pitanju, onda je to Poslanica ptica, to je jedna mala tako igrarija iz 74. godine koja je tako vrlo naišla na dopadanje i dobila neku veliku svetsku nagradu.
Odmah da kažem, da ne budemo skromni, to je nagrada Pri Monaco.
Jean-Antoine Triumph Varieté se zvala ta nagrada. I mi smo vrlo ponosno tamo išli, jedna naša mala ekipa, pošto smo taj rad potpisivali na stroje, dakle kolega Marijan Radovićić koji je bio izvrstan ton majstor, Predrag Knežević koji je bio novinar, i ja koja sam imala taj muzički, odnosno kompozitorski zadatak. Zašto smo je potpisivali zajedno? Pa to je sada više pitanje neke konvencije ili neke, kako bih rekla, međusobne ljubaznosti, nego što je to bilo sasvim realno. Naravno da sam po prirodi stvari moj deo posla je bio najveći, ali kada smo tako složno išli u taj Monako, mi se naravno ničemu nismo nadali, nego smo voljeli što su nas poslali na jedno tako neobično mesto. Reč je o 74. godini, zapravo niko baš nije mnogo znao šta se tamo, kako to sve tamo izgleda. I kada smo dobili nagradu, zaista smo bili vrlo, vrlo zadovoljni, zato što je to nije bio početak našeg radijskog pojavljivanja na svetskim mestima. Naprotiv, već su se pre toga neke stvari važne dešavale, ali evo, za našu malu ekipu je to bio jedan lep događaj.
Skoro 20 godina kasnije, kada već govorimo o nagradama, stigla je nagrada Austrijskog radija za delo Lacrimosa, radiofonsko delo koje je rađeno u stvari u produkciji Kunstradio ORF-a. Pa da čujemo najprije jedan odlomak iz ovog dela, a onda ćemo nastaviti razgovor i o njemu i o radionici zvuka.
Thank you.
Bilo je to radiofonsko delo, odnosno odlomak iz radiofonskog dela Lacrimosa Ivane Stefanović, dela ovenčanog nagradom Austrijskog radija 1993. godine i rađeno je u produkciji Austrijskog radija. Gospođo Stefanović, kako, ajde pre svega da vidimo koja je bila inicijalna kapisla za njegov nastanak, da objasnimo malo i njegovu poetiku, ali i tu formu, zašto je nastalo u Austriji?
Zato što nije moglo da nastane ovde.
Tih godina.
Da. Lacrimosa je u stvari moj protest protiv opsade Sarajeva. Imala sam tamo prijatelje koji su bili u jako teškoj poziciji i nema potrebe sada da pričam istoriju koju svi znamo ili bi barem morali da je znamo. I imala sam potrebu da kroz ovaj latinski tekst za mrtve, što je tekst Lacrimose, tako što sam kombinovala različite elemente različitih drugih kompozitora, različite partiture, imala sam potrebu da kažem to isto, da pokažem svoju suzu nad tim gradom koji je patio i ljudima koji su u njemu patili. To što je austrijski radio imao za to razumevanje i interesovanje nije neobično. Ja sam u tom Kunstradiju imala vrlo bliske saradnike i to nije jedini put da smo sarađivali, da su me zvali na saradnju.
Konkretno ovde je bila
Heidi Grundmann je bila urednica tog programa, ona je bila veliki prijatelj naše radiofonije i veoma je cenila ne samo moj rad, nego i rad Arsa Jovanovića i drugih autora iz Beograda i iz tadašnje Jugoslavije. I sa Lacrimosom smo dobro dobili tu jednu veliku nagradu koja mi čini ogromnu čast. Nije lako dobiti priznanje na međunarodnoj sceni, ali možda je još dirljivije nešto drugo što ne piše po biografijama, ali jeste važno. Austrijski radio jedne godine učestvovao na festivalu Pritalija sa Lacrimosom, dakle sa radom jednog stranca.
Da, i svi kažu da je skandal što to delo nije odnelo nagradu te godine.
Tako je to komentarisano, ja nisam tamo bila i ja se uopšte klonim tih velikih reči. Za mene je bilo dovoljno i to da je Lacrimosa predstavljala Austriju u jednom trenutku na jednom velikom međunarodnom takmičenju kako je Prijatelje i više od toga možda što je Lacrimosa jedna od mojih kompozicija koja je možda najviše izvođena.
Sa druge strane, saradnja sa austrijskim radijskim poslenicima je bila i na delu Lingua Fonia Patria, ako se ne varam, odnosno ideja je potekla od Klausa Scheninga.
Da, u tom slučaju je reč o nemačkom radiju, radiju iz Kelna.
U Kelnu, da.
Klaus Schening je druga velika značajna osoba za umetnost zvuka koja je tih 90-ih zaista cvetala na neki način. I Klaus Schening je bio taj koji mi je dao ideju oko kompozicije koju sam kasnije nazvala Lingua Fonia Patria. Malo sam zazirala, to je bio težak zadatak. Njega je interesovao u stvari mnogojezičnost ili čitavog balkanskog podneblja i interesovala ga je ta multilingvalnost Jugoslavije i tadašnje. Tako da na bazi reči koje su imale samo fonično značenje, a da bile su oslobođene značenja, nego su samo nosile zvuk, on je želeo kompoziciju. I ja sam to na kraju, kad sam shvatila gde je šifra i kako to treba da uradim, to napravila. Materijali su bili svih mogućih, od dečjih pesama i uspavanki preko
bajalica
preko školskih događanja u razredu. Sve to na svim mogućim jezicima tadašnje Jugoslavije, od slovenačkog i makedonskog preko
vlaškog,
albanskog, romskog, vlaškog i već koji su sve bili jezici u životu, dakle ne u nekom lingvističkoj nauci, nego u životu koji su se mogli naći. I posle rada sa malim rečima koje sam tražila kako će da zazvuče kad se budu izgovorili na različitim jezicima, na kraju te kompozicije se u stvari izliva jedna velika masa ljudskih glasova. To su bili ljudi na ulicama, to je bio početak, to je bio 89. to je bio kraj u stvari jednog perioda države i tada su se već realne mase proizvodile užasno veliku buku, krkljanac i strahovitu zvučnu zagađenost svuda na, pa i tu u Makedonskoj ulici gde smo snimali Lingafonija Patriju. Eto, i dan danas ja sam vrlo vezana za tu priču, to je jedna priča o svetu koji više nema, neka vrsta potopljenog grada ili potopljene zemlje, ali eto, neki tragovi su ostali dok Ars Akustika bude opstojala na nosačima zvuka kakve imamo danas.
E pa eto, da čujemo onda sa naše trake, kad već govorimo o nosačima zvuka, jedan odlomak iz dela Lingafonija Patria. Likarski, meštreganski, meštrovski, mijački, mutavđijski, opački, opačački, papuđijski, petljački, poslovečki, prosječki, sirački, slepečki, smislevski, stila, stracki, terzijski, kamen, pjatra, kü, kamen, gur, konj, fa, kaj.
Itvan. Hla. Jaka. Hop, hop.
Hop, 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 hop.
Opa, date. Opa, opa. Opa, opa.
Čakaj.
Bio je to odlomak iz dela Lingafonija Patria Ivane Stefanović, naše današnje gošće. Gospođo Stefanović, nagovestili smo našim slušalcima da ćemo govoriti o vaspostavljanju radionice zvuka, te kultne sada već serije koja traje 33 godine i boji naš dramski program i nedeljne večeri. Pre svega, pioniri istraživanja radiofonske umetnosti, umetnosti zvuka kod nas, tog, da kažem, autohtonog izraza, su brojni. Ali trebalo je sve to sublimirati i dati neke programske okvire. Kako je to teklo te 1984.
Znate kako, to je počelo zapravo mnogo ranije, jeste tada osnovana serija, ali ipak je, mislim, pošteno reći nešto, da su se dela iz oblasti Ars Akustike pojavljivala i ranije. Ne samo da su se pojavljivala i da su rađena po klasičnim serijama dramskog programa, nego su ili umetničkog programa, kako se tada zvao, nego su dobijala nagrade i bila svuda po svetu, taj već malo prespomenuti Arsa Jovanović i Darko Tatić i Nada Starčević sa njim i tako, dakle, ceo jedan brojna ekipa ljudi su već stvarali takva dela. I to samo znači da je postignuta jedna, kako bih rekla, kritična masa nekakvog kreativnog potiska. Već je nešto moralo da se uradi. E sad, vraga bi se nešto uradilo da nije postojalo nešto drugo što je u tom vremenu bilo veoma važno, a to je da su tadašnji direktori, urednici i, kako bih rekla, oni nosioci političke volje, smatrali da je otvaranje prema svetu i prema kreativnosti odlična stvar. I zbog toga je moglo da dođe do sinergije jednog i drugog, da se s jedne strane kreativno stvara i radi, a da se s druge strane se nalazi na zapravo otkrinuta, ako ne baš otvorena vrata. Znam da je ovde morao da bude jedan Aleksandar Racković i morao je da bude jedan Gojko Miletić i morali su da budu ljudi koji nisu bili sami kreativni i nisu stvarali ništa, ali su jako dobro razumeli i znali su zašto to mora da se učini, da se napravi radionica zvuka kao mesto gde će se u tom jednom sada kao sektor iz koga će se u stvari nastajati nova dela. To jeste faktor koji je užasno važan i bez koga bi se možda i ta neka kreativna bujica koja je onda naišla, možda bi se isto tako i ugasila, da su ovde bili neki ljudi koji su rekli, ma gluposti, ajde, ite kući, šta...
Da kažemo našim slušalcima, dakle, reč je o glavnom uredniku trećeg programa Aleksandru Ackoviću i glavnom uredniku dramskog programa Gojku Miletiću.
Gojku Miletiću, tako. E sad, onda su tu, naravno, u tom sektoru su također bili vrlo dragoceni dramaturzi i urednici, kao što su bile Neda De Polo i Aca Obrenović i Đurđević. Dakle, to je opet drugi jedan nivo ljudi koji su bili krajnje kreativni, kao što su Olga Brajović i Nada Bjelogrlić, Boda Marković, već spomenuti, Darko Tatić, izuzetan. Tako da je, ja jedino sad moram da intervenišem pa da kažem, vidite, ja sam u stvari sledeća generacija, ja nisam...
Među pionirima.
Ja nisam pionir, oni su pioniri i moje veliko poštovanje za njih.
Dakle, čini se da je ogroman teret u Ars akustici i na samoj publici. Dakle, publika ima ogromnu odgovornost pri učitavanju samog dela i ogroman prostor slobode, za razliku od drugih radiodramskih žanrova iz naših serija, koji čini se ipak daju određene okvire ili tonski, bar pokušavamo da stvorimo sliku slušalcu. Radiofonije čini se najšire polje u tom asocijativnom.
Ali asocijativno je ogromno i važno i svakome dostupno polje, zato što se radiofonija se služi materijalom koji je najčešće na neki način prepoznatljiv, ili kao zvuk, ili kao reč, ili kao amalgam jednog i drugog ili trećeg, i ona zaista u slušaocu, bez obzira kog obrazovanja ili čak i raspoloženja bio, ona u njemu otvara prostore njegove sobstvene. Ono što mi ne možemo nikad znati, to je kako taj film, taj zvučni film koji se stvori u radiofonskom delu, kako on zapravo izgleda u očima onoga koga prima, onoga koji je receptor, koji ga vidi. Muzika je apstraktnija. Ona šalje neke druge simbole zvučne, neke lepe ili manje lepe. A ovde su simboli nešto što je zapravo lakše uhvatljivo, nešto gde se mi raspoznajemo. Ili, možda moram sada da se ipak ogradim, ovo što ja govorim, to je moj doživljaj ili moj pristup ars akustičkoj umetnosti i zašto je ona, čini mi se, tako dragocena. Ja to vidim ovako i zapravo vidim ars akustiku kao mesto velike otvorene komunikacije.
To se vidi i prepoznaje i kroz vaš autorski opus i prema tome koliko, recimo, koristite dokument, putopis i ono što je odraz drugih kultura u vašem stvaralaštvu. Pa da onda čujemo, ako ste saglasni, odlomak iz radiofonskog dela Prvi istočni san.
الرحمة والرحموثة أما الإلهة مرت مريا وفول كتيشو ونمرهني الحل الناحو بعض الناح بعضا وحيوثة حل المشيحة
حيثا ليخ عظم ثو كتر ثو مجتة يأوب وإبرة وروحة كتشو
Deo radiofonskog ostvarenja Prvi istočni san. Naše današnje gošće, kompozitorka Ivane Stefanović. Gospođo Stefanović, vi ste deo svog života proveli na Bliskom istoku, u Damasku. Pretpostavljam da je tamo i nastalo primarno ovo radiofonsko delo.
Tamo je snimljeno.
Uh-huh. Ajde sad da čujemo i na koji način je snimljeno.
Da. To je bila velika avantura. Dakle, ja sam u Damasku, odnosno u Siriji, bila u tom periodu između 95. i 99. u statusu koji mi nije dozvoljavao baš potpunu slobodu, mislim, neograničenu slobodu, u tom smislu, hoću da kažem. Ja sam prosto u tom trenutku bila žena diplomate i postojale su neke ograde kojih sam morala da se pridržavam i vrlo sam rado to činila, ali je činjenica da kada je u pitanju snimanje, onda je tog zvučnog pejzaža koji je bio neverovatno bogat, čak i da sam htela da se disciplinujem pa da ništa ne radim, prosto ne znam da li bih uspela. Sam proces snimanja je bio vrlo složen, prvo zato što sam morala da radim sa što manjim mogućim aparatima. Mm-hmm. Kako kažem, da je tu pitanju 96. 7.
Da, kada tehnika
onda je jasno
bila tako,
da to nije ova današnja i da nisam mogla da imam baš nešto što staje u futrolu za naočare, nego sam morala da imam neku aparaturu koja je bila malo vidljivija.
Naravno.
Tako da sam na mnoga mesta sam morala da idem tako obučena, odgovarajuće da to ta mašina sa kojom snimam bude nevidljiva ispod neke haljine, nekog ogrdača ili već čega. Zaključno s tim da je, recimo, jedan skoro pa dramatičan trenutak je bio kada sam u Džamiju Majada htjela da snimim jedan strašno dramatičan trenutak, kada je grupa žena imala neki svoj ritualni napad plača. Da. To je bilo skoro pa na ivici da rizikujem šta radim, zato što sam morala prvo da uđem među njih. Ja sam vidljiva, ipak jasno je da i pored crne haljine sa kapuljačom koju sam imala, bilo je jasno da ipak ne spadam u tu grupu koja ritualno plače i samo povređuje se, ima vrlo teška slika. Do toga da će neko prosto da provali da ja to što malo crno što imam u ruci, da je to mikrofon. I to stvarno ne bi nikako bilo dobro. Sad mi je lako da pričam posle ovoliko godina, da pravim od toga malo neku kao anegdotu, ali onda zaista i nije bilo. Ono što je bilo u stvari važno, meni je cela ta slika, zvučna slika Damaska i okoline, naravno, ne samo Damaska, je bila važna zbog toga što sam uvek smatrala da, kao i obično, da je svet pun predrasuda i da te predrasude ništa nisu dobre i nikome ne koriste. Mislila sam da između ostalog i zvučanje govori o tome da upadamo u opasnost, da imamo predrasude prema nečemu što ne znamo. I to je uvek ta...
Prema drugosti,
prema različitosti. Dakle, taj svet kroz zvučanje, govorimo o istoku, kroz svoje zvučanje on vas uverava koliko grešite, koliko zapravo ne znate.
Tako da je taj melting pot na neki način vaša inspiracija i u delima Lingua Fonia Patria, iako su potpuno drugi motivi,
naravno,
to je nešto što prati vašu stvaralačku poetiku.
Odlično ste primetili, pa da, sigurno. Zato što su to te sve, te zvučne slike su u stvari, vraćaju vas istini.
Da.
I nije potrebno, znači možda bi to mogla da uradi i kamera, sasvim sigurno, i nek uradi, ali moj jezik...
Da, vaš jezik, vaše pero je zapravo mikrofon.
Moje pero je pero zvuka i ja sam to htjela na taj način da pokažem. Tako da, u odlomku koji smo malo pre mogli da čujemo, je baš reč o tome da tu su izmešane nekolike situacije iz nekoliko hrišćanskih bogomolja, odnosno različitih situacija, svi vezani za Uskrs. Tamo je tradicionalno pevanje lokalnog stanovništva se zapravo ne razlikuje preterano između muslimana i ovih koji to nisu. I svi zajedno pokazuju jednu jako veliku životnu radost. I sve ovo što govorim je netačno zato što govorim u sadašnjem vremenu, a ja ne znam kako je sadašnje vreme.
To vreme je zapravo iza nas, razumijem.
To vreme je gotovo i ono je završeno. Ali eto, ja i dan danas imam potrebu da sačuvam onu sliku koja je sad samo slika na u zvučnom zapisu.
Nadajmo se da ćete imati prilike da napravite uskoro i neki novi, srećni drugi putopis iz Damaska, zvučni putopis. Pri samom smo kraju današnjeg razgovora. Molim vas da nam kažete, s obzirom na to da smo obećali našim slušalcima da ćemo čuti i nešto iz vašeg novog, svežeg radiofonskog rukopisa, premijerno je nedavno izvedena na trećem programu Radio Beograda radiofonsko ostvarenje Veliki kamen, koje je rađeno zapravo po motivima Hasanaginice Ljubomira Simovića.
Jeste. Ja sam povremeno u različitim periodima svog rada, koji nije samo ars akustika, nego i muzika. Ja se povremeno jako zaljubim u nešto. I ljubav prema Hasanaginici traje dugo. Ja ju se vraćam svakih nekoliko godina. I ove zime sam se vratila u dva momenta. Vratila sam se tako što sam pisala jednu kompoziciju za gudački orkestar i glas na tekst jednog dela Hasanaginice Ljube Simovića, a onda sam taj isti tekst nešto malo prošireno uzela i radila radiofoniju koja je na kraju dobila naslov Veliki kamen, i to sam radila sa mojim stalnim saradnicima, inače obožavanim, Anom Sofrenović i Slobodanom Beštićem. To su inače ljudi koji spadaju u moj najuži tim, pored Nebojše Ignjatovića i Mikija Manojlovića. Dakle, to su ljudi sa kojima volim da radim i s kojim se razumem. Morala sam to sa Hasanaginicom da izbacim iz sebe, zato što sam odjedan put videla da prema njoj i prema tom vrlo složenom tekstu imam jedan višestruki ugao i nekako različit. Imam potrebu da pokažem surovi deo toga, mm-hmm, i imam potrebu da razumem. I zbog toga sam u stvari morala da pišem dve potpuno stilski različite stvari, i čini mi se da sam tu nešto uhvatila važno za sebe. Stvari nikad nemaju samo jedno lice. I nikad nijednu stvar neću da završim više, a da ne napravim i njeno drugo lice. Tako to mi je sada neka vrsta važnog razrešenja.
Hvala vam što ste to podelili sa nama. Neki drugi put ćemo govoriti u emisiji Nevidljivi ljudi i o vašim odlascima iz Radio Beograda, a sada nam je drago što ste tu i kao gost i kao autor. Hvala vam najlepše.
Hvala vama na pozivu.
Naša gošća bila je kompozitorka Ivana Stefanović.
Priberi, ako nesreća ne može da se izbegne, barem prolazi, što mora da stigne, neka stigne što pre. Sad se priberi, ako nesreća ne može da se izbegne, barem prolaz, što mora da stigne, neka stigne što pre.
Slušali ste odlomak iz radiofonskog dela Veliki kamen Ivane Stefanović po motivima Hasanaginice Ljubomira Simovića i sa glumcima Anom Sofrenović i Slobodanom Beštićem. Ovo delo ima zanimljiv festivalski život, inače odlične komentare već je dobilo u Baden-Badenu na takmičenju u oblasti radioarta, a predstavljaće Radio Beograd poslednjih dana septembra u Milanu na festivalu Pri Italija, koji se ove godine održava pod sloganom Povratak činjenicama. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
A u 9 sati i 45 minuta vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas nam ona donosi odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa književnikom Mladenom Markovim. Mladen Markov, inače dugogodišnji nevidljivi čovek radija, poznat po svojim reportažama, dobitnik najvažnijih književnih priznanja kod nas, uključujući i Andrićevu i Ninovu nagradu, bio je gost drugog programa 1992. godine. Slušamo najpre sećanja Miloša Jevtića na ove radijske susrete sa Mladenom Markovim, a zatim i odlomke iz tih razgovora.
Mladen Markov je bio zaposlen u Radio Beogradu. Za razliku od drugih pisaca, radio je kao reporter. Bile su poznate njegove reportaže iz raznih delova ondašnje zemlje. Ja sam ga upoznao znatno ranije, u vreme kad smo bili studenti, to je dakle druga polovina 50. godina. On je i došao u radio negde krajem 50. godina i kad sam mu predložio da bude gost drugog programa, on mi kaže, a što si čekao toliko dugo? Bio je zanimljiv pisac i čudan čovek. Imao je neku vrstu odbojnosti prema ljudima koje nije voleo u smislu književnog stava, a ne lično. Razgovor smo snimili, razume se, u Radio Beogradu. Bilo bi zanimljivo da nam kaže nešto, on je kao Pančevac mogao da objasni svoj književni zavičaj. Bilo bi dobro da čujemo šta kaže o književnosti, šta kaže o tome u kojoj meri je književnost vezana za narod i za vreme i za događaje. Jednom reću, žao mi je što taj razgovor nije nikada objavljen. Pričali smo mi o knjizi, a međutim on se negde odlaskao u penziju povukao u neko selo kraj Pančeva, tako da smo izgubili komunikaciju. Mladen Markov, koji dobio Ninovu nagradu, bio je, mislim, važan prozni pisac i trebalo bi se vratiti njegovim knjigama. Kada se naslutili da upotrebimo jedan starinski izraz, izraz iz naše mladosti, književnu žicu, da li se možda sećate svog prvog, pravog književnog početka? Kako bi se posle toliko godina objasnili svoj književni zavičaj?
Vidite, ja sam se najpre bavio poezijom. Mislim, grešno sam upotrebio taj izraz bavio poezijom. To nije tako. Počeo sam da podražavam pesnike. I sad ja pišem poeziju, to je sve na osnovu neke knjige koje sam čitao, recimo, more knjiga sam u to vreme i čitao, Emila Verharena, Bodlera, ne znam, Lorku, Jesenjina i tako dalje. Cela ta poezija koju smo mi u tom klubu pisali u to vreme, znate, u tom udruženju samostalnih pisaca u Pančevu, je u stvari bila jedna podražavalačka poezija. Sve se to u stvari maltene bio neki plagijat, tako da kažem. Međutim, ne možeš ti ni plagirati ako nisi, nemaš žicu. Tu žicu za poeziju je potrebna, po mom uverenju, jedna posebna žica. U prozi može da opstoji i srednja proza. Ponese, recimo, neka fabula, pa tako dalje. U poeziji nije tako. U poeziji ili si vrh ili nisi ništa.
U čemu se stoji, da tako kažemo, poetika vaših romana? Da li postoje neka vaša pravila pisanja romana?
Ne postoje nikakva pravila pisanja romana. Jer može biti ovako, može biti onako. Ta moja poetika izvire u stvari iz nekakvog poimanja života. Znate, mi smo pripovedački narod. Mi smo narod koji je proizišao iz pripovetke. Roman je u stvari žanr docnijih perioda. Naš narod je u stvari sedeo u duge, tmaste, mračne večeri i noći naše Srbije i uz oganj pričao. Veoma retko, gotovo nikad ja nisam objavio jednu pripovetku kao što to neki čine, pa objave prvo u novinama, a tek posle sastave knjigu. Ne, ja sam uvijek smatrao da će ta pripovetka da izgubi nevinost ako bude objavljena prvo u novinama, a posle toga objavljena u knjizi. A tematski je, s druge strane, znate, čovjek bi želeo i želi da, bar ja, u toj literaturi iskažem neko moje stanovište prema određenim istorijskim pojavama, prema određenim događanjima kod nas. O čemu to govori? Da je literatura jača od istorije. I što si bolji imaginativac, tim si u stvari bolji pisac. E sad, to ako uspe da se sklopi, ta istorija, ta činjenična istorija sa imaginacijom, onda nastaje, po mom mišljenju, jedno izvanredno delo.
Šta je za vas književnost i vaša i uopšte?
To je jedan deo kulturne baštine, težnja da se ostavi zapravo, jedan deo kulturne baštine koja će na beletristički način ostaviti traga o svom vremenu. To je težnja da se jezik izvede do visokih granica. To je težnja da se svom rodu ukaže na nešto što je dobro, a čak čini mi se da je Piščevo da više ukaže na mane svoga roda, ne bi li te mane u stvari bile isceljene. Književnost ima težnju, bar tako ja shvatam, da naciji kojoj pripadaš, a preko toga i svim ostalim ljudima na svetu, pokaže kako mi živimo, da oni vide tamo negde daleko kako živimo mi, a oni da nam pokažu kako oni žive, međusobnom upoznavanju i pruženoj ruci čoveka čoveku.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je ovog jutra birao Nikola Pejčinović, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, tonski realizator Igor Ristić, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Stala se Radio Beograda 2. Do slušanja.